inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Elim jahan yoqdan bara getiren Kadir Allah'ning adı va yad velen salam aziz dinleyiciler, qadirli hemrallar, halav halingiz nahilli, sağamallıqdırda inşallah. Ne siz azizlere can sağlık va başı korluk dilek etyars inqilob başlığından gullapsılar atlı gepleşigin novoddek sanı velen huzurunuza geldik. Qadirli hemralar, inqilob başlığından gullab filaratlı gepleşik İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yayılma berilýär. Biz bu sanki gepleşikde beýik inqilob başlığının İslami ýurtlaryň iqtisadi arkadaşlıkları barada aýdan gurrunlaryna salgylanarys.
عقیده من این است که دنیای اسلام با جمعیت زیاد، با امکانات فراوان، با جایگاه و منطقه فوق‌العاده حساسی که امروز دنیای اسلام چه در آفریقا، چه در آسیا، چه در غرب آسیا، چه در مرکز آسیا دارا هست، بلا شک میتوانه اتحاد این مجموعه میتوانه یک قدرت بزرگی رو در دنیا تشکیل بده، بتوانه اثر گذار باشه. این اتحاد رو بایستی ما انجام بدیم، هم افزایی کنیم، به یک دیگر کمک کنیم، نیروهامون رو به کمک هم بفرستیم.
Hormatly dinleyijiler, beýik inqilob başlygy Hezretleri Aýtullah Ozma Hameneýi öz gurrunlaryna islamy ýurtlaryň birek-birek bilen iqtisady arkadaşlyklarynyň bolup durmagyny nyktaýar, oşeýle bolan ýagdaýynda gunmataryň ezici gudratlaryna meýdan galmaz diýip beýan etýärler. Hormatly dinleyijiler, beýik inqilob başlygy her bir ýurt iqtisady taýdan daýanjak bolsa, ilki wada şol ýurdun iqtisadiýaty özgü ýurtlara bakna bolmaly däl, ýany bilen şol ýurdun ilaty öz ýurdunyň öndürýän önümlerinden himayet etmeli we öz ýurdunyň önümlerini satyn almaly. Şeýle bolan ýagdaýynda bir ýurt iqtisady taýdan ösýär we egerde öz goňşylar bilen ysnaşykda bolsa we önümlerini şol ýurtlara satyp bilse hem iqtisadi dayanar hem de dostluklu qatnaşığı dayanar deyip aytýarlar. Mahraman dinleyiciler, beýik inqilob başlygynyň aýtagady boýunça gunmatary ýurtlary islamy ýurtlara edil bir bazar hökmüne garaýarlar we eger bu arada iqtisady ýasaklyk we urş hem döredip bilseler özlerini uton ýurtlar tanaýarlar. Emma eger de islami yurtlar iqtisadi taydan birek-birek bilen ısnaşıqlı arkadaşlıklarını köpelseler, olorun şim hilelerini yenip başarlar. Aziz dinleyiciler, Beyik İnkılap başlığı Ayetullah Lozma Xamenei hezretlerin aytmaklarına göre bizim İran yurdumuz öz komşular velen dostlukta ve arkadaşlıkta yaşayar. Bu dostluk ve arkadaşlık dine medeni taydan değerler eysem, iktisadi, medeni, siyasi katnaşıkları hem öz için alyandır. Mahrevan dinleyiciler, İran'ın qonşu yurtları velen molan iqtisadi araqatnaşıqları ve arkadaşlıqları oňy inir. Bu qonşu yurtların cemgiyeti Urupa Bileleşiginin cemgiyeti velen baravardır. İran'ın bu qonşu musulman yurtlar velen etýän iqtisadi arkadaşlıqları bu yurtların ve İran'ın iqtisadiyetine dayandırýar. Yani velen hem siyasi çaqnaşıqlar kemeldip Serhetlerin amallığını öpçün etýär diýip Beýik İnkılap başlygy sözlerinin devamını getirýärler. Hormatly dinleyijiler, Beýik İnkılap başlygynyň beýan etmeklerine görä, Iranyň goňşy musulman ýurtlar bilen iqtisadi arkadaşlyklary Iranyň we goňşy ýurtlarda iş döremegine sebäp bolýar. İş dören ýagdaýynda we iqtisadiýetiň daýanan wagtynda köpçülikleýin ýaramazlyklaryň ýüze çykmagynyň ewi alynýandyr. Aziz dinleyiciler, gaderli hemralar, arma waring Allah Tagala baryňyza quwwat bersin. Ene sosial örlerde nomrymyz aýdar bolsak 00 98 91 0 89 85 10 1. Adresimizem @turkmen_radio. Hoş Allah ýaryňyz, saglykda ýaşaň.